abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินมิทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินมิทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490-2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏกดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนชิงชาติไทยโดยสุทธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรับประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.com.jula.ac.th
Horse Corp POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอรี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horse Corp POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horse Corp โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะท่านนายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
abdagroup.com
หากคุณคือคนหนึ่งที่อยากสร้างโอกาสทางธุรกิจอยากจุดประกายทางความคิดอย่าพลาดงานตลาดนัดทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2009ตื่นตาตื่นใจกับสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่RS และ True Fantasia เลือกช็อปของแท้จากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 12-14 มิถุนายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย
์เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันวิจารณ์จันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพประภิคุณคุซูซัมปูลาสวัสดีครับ
คุซูซัมปูลาค่ะคุณธีรภาพคะเราก็ไปเที่ยวภูฐานกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะอินพอสมควรนะคะเรารู้จักเมืองสำคัญสำคัญหลายเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองพาโรเมืองทิมฟูนะคะแล้วก็เมืองปูนาคานะคะสามเมืองนี้เนี่ยท่านฟังก็จะได้ยินแว่วๆคุณธีรภาพพูดถึงพิธีคลี่ผ้าพระบทใหญ่อยู่บ่อยครั้ง เมืองหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็ภาคประกวดนี้จะยิ่งใหญ่มากก็คือเมืองพาโลนะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับพิธีนี้กันดีกว่านะคะคุณธีรภาคคะ
ครับถ้าพูดถึงเมืองท่าอากาศยานของภูฐานทุกคนจะพูดตรงกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้ามาพาโลแล้วอยากจะมาในเดือนเมษายนซึ่งจะตรงกับประมาณช่วงสงกรานต์ของบ้านเราเพราะว่าจะมีงานที่ใหญ่สุดในรอบปีเลยครับนั่นก็คือพิธีเซจูเรียกว่าพาโลเซจูเซจูนั้นเป็นการไล่รำระบำหน้ากากเพื่อเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าของชาวทิเบตกล่าวเฉพาะของพาโลแล้วเนี่ยนอกจากระบำหน้ากากแล้วยังมีพิธีกลางท่าพระบทใหญ่ท่าพระบทใหญ่มีหลายเมืองนะครับแต่ไม่ใช่ทุกเมืองแต่ถ้าพูดถึงท่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่การตั้งเอาเชื่อของชาวบูชาและมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับคือสูงประมาณ15 ชั้นนะครับนั่นก็คือท่าพระบทสุดท้ายกลางปีละครั้งเท่านั้นเองนะครับเราจะต้องกลางตอนตั้งแต่ยังไม่ทันรุ่งสางเลยทักประมาณปี4-5เริ่มกลางกันครับแล้วผู้คนก็จะย้อนมากราบไหว้บูชานะครับเข้าแถวเรียงคิวกันเพื่อที่จะไปเอาศีรษะแตะท่าพระบทสักครั้งหนึ่งแล้วเชื่อว่าตลอดที่แก่นั้นท่าอธิษฐานสิ่งใดแล้วก็จะสมความปรารถนาบางคนก็จะเอาศีรษะพุทเข้าไปในท่าพระบทเลยคือการพระบทก็จะกลางอยู่สักประมาณสัก2-3 ชั่วโมงจนกระทั่งประมาณเกือบ8 โมงแดดเริ่มมาแล้วครับพอแดดเริ่มมานี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านที่อุปถัมภ์จะต้องใช้คนซับร้อยนะครับในการที่จะม้วนเก็บผ้าพระบทก่อนที่แสงแดดจะทำลายจุดของผ้าพอที่ฝากเอาไว
้ค่ะดิฉันก็คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสงสัยเหมือนกับดิฉันนะคะเพราะว่าผ้าผืนใหญ่มากเลยนะคะเวลามองไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นมีลวดลายอยู่มากมายนะคะแล้วเราก็ยังสงสัยไปอีกนะคะคุณธีรภาพว่าเอ๊ะสมัยก่อนนี่มันใหญ่ขนาดนี้หรือว่ามันโตขึ้นทุกวันอย่างนี้นะคะ
ครับถ้าพูดถึงคำว่าพระบทนะครับบอใบไม้ปะปะตะตามพระจันทร์กรมเนี่ยแปลว่าพื้นผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าแขวนไว้เพื่อบูชาถ้าในบ้านเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับพิธีสร้างผ้าพระบทยาวนับร้อยเมตรนะครับหน้ากว้างประมาณ1 เมตรซึ่งเป็นผ้าที่วาดเรื่องราวในพุทธประวัติชาวนครศรีธรรมราชเนี่ยจะจัดพิธีกรรมในการแห่แหนผ้าพระบทยาวนับร้อยเมตรหน้ากว้างประมาณ1 เมตรนะครับขึ้นไปโอบรอบพระบรมธาตุเมืองนครเป็นงานประเพณีที่ใหญ่ที่สุดประจำปีของชาวนครศรีธรรมราชนะครับเรียกกันสั้นๆแบบชาวใต้ว่าแห่ผ้าขึ้นผ้าซึ่งมาถึงการแห่ผ้าพระบทขึ้นโอบพระบรมธาตุเมืองนะครับดังนั้นผ้าพระบทก็คือผ้าที่วาดหรือเขียนหรือตัดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นอานิสงส์ของพระบุญนะครับแต่ถ้ากล่าวถึงผ้าพระบทของชาวภูฐานชาวทิเบตแล้วเนี่ยจะมีความหมายที่เข้มกว่านั้นอันเนื่องมาจากว่าภูมิประเทศของที่ราบสูงนั้นเป็นไปด้วยเชือกเขาสลับซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะภูฐานนั้นเมืองต่างๆนั้นอยู่ตามภูเขาจะไปแต่ละเมืองก็ต้องเดินทางขึ้นภูเขาแล้วก็ข้ามลงไปในภูเขาเป็นการเดินทางที่ยากลำบากที่ท่านการสวดพระสัตรพุทธในสมัยนั้นเนี่ยจะต้องต่อสู้กับผู้ที่นับถือศาสนาผีที่เรียกว่าศาสนาบอมแต่ครั้งจะอัญเชิญพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะเนี่ยขี่ม้าขึ้นภูเขาไปมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะครับเขาก็เลยทำเป็นภาพบทขนาดเท่ากระดาษโปสเตอร์นะครับหรือประมาณสักครึ่งเมตรยาวประมาณ1 เมตรนะครับแล้วก็วาดรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็ม้วนกดใส่กระเป๋าหรือว่าม้วนหนีไปกับม้าเนี่ยพอไปถึงหมู่บ้านใดที่เจ้าพระเจ้าศาสนาก็ต้องจะถูกถามบอกว่าพระเจ้ามาจากไหนเป็นสิทธิ์ของใครพระที่เจ้าศาสนาเหล่านี้ก็จะการข้าพระบทออกมาบอกว่าพระอาจารย์ใหญ่ของข้าก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพระบทในพิธีของการเผยแพร่ศาสนาในที่เด็กนั้นจึงหมายถึงการแสดงสำกับนะครับแล้วก็มันมีการพยายามวาดให้สวยงามอลังการเพื่อที่จะดึงตาใจของชาวบ้านที่เข้ามาเห็นเกิดความเริ่มใจศรัทธาแล้วก็ยังบอกว่ายังได้มีการปลูกเสกคาถาอาคมมาไว้เพื่อป้องกันทุกผู้ผีดีใจด้วยเพราะฉะนั้นภาพประบทของชาวภูฐานชาเกียจึงมีลักษณะที่เป็นยันตันสีโอ่งครับนอกจากนั้นแล้วตามที่พระพุทธเจ้าลงบนภาพหรือชักประมาณทับกระดาษโปสเตอร์นั้นเวลาที่มีข้าศึกศัตรูที่มาโจมตีก็สามารถที่จะม้วนเก็บแล้วก็เอาขึ้นหลังม้าหนีก็ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นมาของภาพประบทที่ชาวที่เด็ดชาติภูฐานมักจะนิยมเรียกว่าตังก้านะครับซึ่งก็มีความหมายชาติเด็ดนั่นเองขั้นเวลาต่อมาเมื่อศาสนาพุทธสามารถที่จะเดินลุ่งเรืองมีดินแดนที่เด็ดภูฐานซึ่งเป็นเทือกเขาและที่ราบสูงเนี่ยอย่างยั่งยืนแล้วนะครับชาวบ้านประชาชนเนี่ยก็ได้มีการแสดงศรัทธาอย่างสูงส่งด้วยการปักสีทอหรือเย็บแล้วก็วาดรูปภาพประบทที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความศรัทธาต่อศาสนาพุทธเพียงใดนี่จึงเป็นที่มาของการวางผ้าพระบทใหญ่ครับ ในสมัยก่อนผมเคยชมสารคดีนะครับตอนนั้นผมยังไม่ได้เคยมีโอกาสไปที่เกิดเหตุการณ์ผมชมสารคดีเรื่องนึงนะผมรู้สึกตื่นเต้นขนลุกเมื่อเห็นชาวบ้านและพระช่วยกันนับร้อยคนเลยนะครับแบกหามอะไรก็ไม่รู้ม้วนตรงๆคล้ายๆเป็นพรมนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปบนภูเขาเนินเขาเรื่องเล็กๆรูปหนึ่งของที่เด็กแล้วก็ค่อยๆที่พรมนั้นออกมากลายเป็นรูปองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดใหญ่เท่าเนินเขาโอ้โหมันเป็นภาพที่น่าติดตาติดใจมากนะครับเราต้องกล่าวได้ว่าภาพนี้นะครับเป็นภาพหนึ่งที่ติดใจให้ผมสนใจเรื่องที่จะทำสารคดีเพราะว่าสารคดีสามารถตอบโจทย์ผมได้หลายอย่างครับอาจารย์ครับ
ค่ะน้องๆหนูๆที่ฟังคุณเทพภาพเล่าเนี่ยก็คงพอจะนึกออกแล้วนะคะว่าการที่พระทิเบตได้นำทังก้าเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆก็เพื่อทดแทนพระพุทธรูปนะคะในทังก้านั้นเนี่ยนอกเหนือจากที่จะบ่งบอกว่านี่คืออาจารย์ใหญ่ของเรานะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่พัฒนาเรื่อยมาก็คือจากแผ่นผ้าผืนเล็กๆเนี่ยได้พัฒนาออกมาด้วยศรัทธาของคนเนี่ยขยายผ้าผืนนี้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นค่ะยิ่งขนาดใหญ่เท่าไหร่เนี่ยยิ่งเห็นได้ว่าศรัทธาของผู้ที่ทำผ้าผืนนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในการแบกผ้าผืนนี้ขึ้นไปบนภูเขาจะเห็นได้ว่าศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ชาวภูฐานหรือชาวทิเบตเนี่ยมีต่อพิธีกรรมนี้เนี่ยมันต้องลงแรงนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับต้องระดมทั้งศรัทธาเงินทองฝีไม้ลายมือนะครับในการตัดผ้านะครับสารภาพเลยนะครับซึ่งตามตำนานการกำเนิดของผ้าพระบทใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าภาพรามารูปหนึ่งนะครับได้ฝันดูว่านิมิตเห็นเทพธิดาผู้พิทักษ์ประเทศภูฐานเนี่ยมาปรากฏพระองค์แล้วก็เรียกร้องให้พระรามาท่านเนี่ยสร้างผ้าพระบทใหญ่ขึ้นมาพระเจ้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระรามาก็จัดเตรียมอุปกรณ์โดยการตัดผ้าไหมออกเป็นชิ้นเพื่อที่ทำเป็นผ้าพระบทแต่ตัดเสร็จแล้วก็ตัดสงว่าไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูกเพราะมันใหญ่แล้วทำให้มีขนาดใหญ่เนี่ยทำไม่ถูกนะครับเนื่องจากว่าไม่เคยทำผ้าพระบทที่มีขนาดใหญ่โตมาก่อนนะครับแต่ว่าคืนต่อมานั้นพระรามารูปนี้ก็ได้สังเห็นว่ามีพึ่งมาช่วยงานศรัทธาไม่มีผลสำเร็จพระเจ้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่ามีพึ่งบินมาแสดงเส้นสายเป็นแนวทางให้ท่านรามาเนี่ยตัดเย็บผ้าพระบทออกมามีขนาดใหญ่เท่าตึก5ชั้นเป็นผลสำเร็จขึ้นจริงๆครับที่เป็นตำนานการก่อสร้างผ้าพระบทใหญ่ซึ่งน่าสนใจก็คือว่าผ้าพระบทใหญ่นั้นในภาษาภูฐานและทิเบตนั้นเรียกกันว่าทองรอนะครับซึ่งถ้าแปลตรงตัวแล้วเขาก็แปลว่าเพียงได้เห็นก็จะสามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าล้างบาปได้เพราะฉะนั้นชาวภูฐานเนี่ยที่ชาวทิเบตเนี่ยจึงใส่ฝันว่าปีหนึ่งนอกจากชมระบำพระจักรแล้วจะต้องมาเห็นผ้าพระบทใหญ่แล้วก็เอาศีรษะแตะผ้าพระบทใหญ่บางคนเห็นแล้วก็ก้มลงกราบแบบที่เรียกว่าอัศวังคประดิษฐ์คือร่างกายแตกส่วนแตกพื้นนะครับหน้าผากหน้าท้องมือสองข้างเขาสองข้างเท้าทั้งสองข้างส่วนชาวภูฐานนั้นมีการว่าแบบร่างกายเจ็บส่วนแตกพื้นที่เรียกว่าสะพานข้าประดิษฐ์คือไม่ได้เอาท้องแตกนะครับแต่ว่าพุกเข่าลงแล้วก้มเอาหน้าผากหรือว่าศีรษะแตกพื้นเป็นการแสดงความคารวะอย่างสุดฤทธิ์นอกจากนั้นเราก็จะมีการทำบุญนะครับถวายเงินเพื่อที่จะให้เอาเงินก้อนนี้ไปทำรูปบำรุงดูแลรักษาเก็บรักษาภาพผ้าพระบทใหญ่ไว้ให้ดีครับโดยเฉพาะตอนที่มีการม้วนเก็บขึ้นไปเนี่ยตอนที่ใหญ่กำลังจะมาแล้วเนี่ยตอนที่ใหญ่จะทำลายสีของผ้าเนี่ยก็จะมีระดมผู้คนม้วนก็ค่อยม้วนนะครับที่ดูแล้วครับว่าผ้าผืนยาวนับ50เมตรเนี่ยจะหนักเพียงไหนในระหว่างที่ม้วนเนี่ยก็ยังมีคนเนี่ยเอาธนบัตรจากศีรษะของตนเองก็บอกว่านี่เป็นประทานของเขาเองแล้วก็หย่อนเอาธนบัตรใส่ลงไปในม้วนผ้าพระบทละเพราะฉะนั้นพอม้วนไปได้คืบหนึ่งก็จะมีคนใส่เรื่อยๆพอถึงปีต่อมาเวลาที่เอาผ้าผืนนี้มาที่อุบายนะครับที่ผมไปไม่ทันภาพนี้แต่มีคนเล่าให้ฟังว่าตอนที่ชื่อผ้านี้ออกมาเนี่ยเงินธนบัตรภูฐานแล้วก็ทิเบตเนี่ยร่วงหล่นลงมามากมายมหาศาลเป็นเก็บใส่เป็นจานวางเป็นถุงถุงได้หลายๆเก็บก็เงินนั้นเนี่ยกลับไปใช้ในการดูแลรักษาภาพเป็นที่ดีนั่นเองนะครับบริจาคครับ
ค่ะแล้วก็มีสถิตินะคะคุณธีรภาพบอกว่าผ้าพระบทใหญ่หรือทองจอเนี่ยนะคะในภูฐานเนี่ยมีมากกว่า20ผืนกระจายไปยังเมืองต่างประมาณ20เมืองได้นะคะแล้วก็ที่ใหญ่ที่สุดนี้ก็อยู่ที่เมืองพาโรนะคะ
ใช่ครับที่ใหญ่ที่สุดนี้อยู่ที่พาโรแล้วก็ถือว่าเป็นผ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าในชีวิตหนึ่งเนี่ยสามารถไปดูภาพพระบทที่พาโรนั้นจะถือได้ว่าสะสมมาในทรงผลบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยมีบางหมู่บ้านนะครับอยู่ห่างไกลไปไกลมากเลยนะครับผู้จับเดินเท้ามาเป็นเวลานับวันๆเลยก็มีครับสองคนเดินมา3วันนะครับที่สภาสูงสุดของเขาครับสุริยาครับ
ค่ะ คุณธีรภาพคะเมื่อเรามองวิถีชีวิตของผู้คนมองสีสันเราเล่ากันมาหลายตอนแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็คงรู้สึกว่าประเทศภูฏานนี้เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่น่าเที่ยวแล้วก็จดเอาไว้เลยว่าน่าจะไปให้ได้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะปิดท้ายการเที่ยวภูฏานกันด้วยคำแนะนำการท่องเที่ยวสำหรับคนที่จะไปเที่ยวภูฏานดีไหมคะ
ครับการท่องเที่ยวภูฏานนะครับก็มีหลายวิธีนะครับบางคนก็ถนัดที่จะไปการเที่ยวแบบฟังเช่นฟังรายการ DNA วิดีโอของเราไปเที่ยวกับผมที่ผมเล่าให้ฟังบางคนก็ถนัดที่จะเที่ยวโดยการอ่านจากหนังสือตัวอักษรบางคนก็มีความใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้ไปเห็นจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าภูฏานนั้นเป็นประเทศเล็กนะครับมีประชากรเพียง 750,000 คนแล้วก็เต็มไปด้วยภูเขาสูงนะครับเมืองต่างๆก็อยู่ในภูเขาตลอดทางก็ยังมีความยากลำบากอยู่แม้ว่าปัจจุบันนี้จะเจริญขึ้นมามากแล้วก็ตามที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาดำเนินนโยบายในการจะทำอะไรก็ตามคำนึงถึงความสุขของประชาชนเป็นหลักถ้าทำแล้วประชาชนไม่มีความสุขหรือจะทำให้ประชาชนของเขาเดือดร้อนเนี่ยเช่นการที่เขาเปิดรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากๆแล้วรับไม่ไหวนี่นะครับจะว่าทำให้เกิดภาวะล้นเกินทางการท่องเที่ยวนะครับเช่นที่พักร้านอาหารไม่พอหรือว่าถนนไม่สามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวขนาดเยอะๆได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นภูฏานจึงเป็นประเทศเดียวกระมังครับที่จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวเดิมนั้นอนุญาตให้ปีละแค่ 3,000 คน 3,000 คนนี่น้อยกว่า1วันของประเทศไทยนะครับแต่ว่าภูฏานกำหนดไว้แค่ 3,000 คนต่อมาก็ขยับมาเป็น 5,000 คน 8,000 คน 10,000 คนปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 13,000 คนต่อปีนะฮะซึ่งก็ยังน้อยกว่าประเทศไทยมากนี่ก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลภูฏานภายใต้การนำของพระราชาธิบดีนั้นทรงตระหนักถึงขนาดข้อจำกัดของประเทศตนเองนะครับทรงไม่อยากที่จะทำลายสภาวะแวดล้อมด้วยการรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจำกัดเวลานักท่องเที่ยวนี้ก็คือการที่ไม่อนุญาตให้มีการท่องเที่ยวแบบแบกเป้หรือไปกันเองหรือแบบแบ็คแพคเกอร์นะครับแต่จะต้องผ่านบริษัททัวร์แล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินที่สูงพอสมควรนะครับคือเสียค่าใช้จ่าย$200ต่อคนต่อวันไม่นับตั๋วเครื่องบินนะครับซึ่ง200นี่ก็จะรวมค่าอาหารค่าที่พักค่ามัคคุเทศค่ารถนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตั้งกำแพงเพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามามากจนเกินไปแล้วเมื่อประเทศเขาพร้อมแล้วก็จะค่อยๆขยายออกไปทีนี้ก็มีคนถามบอกว่าไปภูฏานไปเที่ยวอะไรนะครับถ้าท่านต้องการเห็นความหรูหราแบบยุโรปตึกใหญ่ๆหรือว่าความทันสมัยแบบอเมริกาแบบลอนดอนแบบนิวยอร์กนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ท่านติดหลังแต่ถ้าท่านใฝ่ฝันที่จะเห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์นะครับเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเพียงเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นเทือกเขาสีเขียวครามนะครับมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านเมืองหลวงใจกลางเมืองที่เป็นย่านธุรกิจนะครับมีธรรมชาติที่แวดล้อมที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นประเทศที่ห้ามการซื้อขายและเสพหรือสูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยสิ้นเชิงอันนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวที่ถูกใจท่านแน่นอนเพราะว่าภูฏานนั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติและอีกอย่างนึงก็คือศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเที่ยวภูฏานก็คือการไปชมต้อมปากลางซึ่งเป็นทั้งวัดและวังและเป็นที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสาราการจังหวัดที่รวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าซองนะครับเวลาเราไปตามภูฏานก็ไปเที่ยวชมซองต่างๆไปได้เห็นศรัทธาของชาวภูฏานถ้าให้ดีก็จะเลือกไปในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญเช่นสวรรค์นาคแล้วก็การท่าพระบทใหญ่อย่างเช่นเดือนมีนาคมจะมีพิธีนี้เป็นงานใหญ่ที่เมืองปูนาคาเมืองหลวงเก่าเดือนเมษายนช่วงสงกรานต์จะมีเทศกาลการท่าพระบทใหญ่ที่เราที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยที่เมืองท่ากาศยานทาโรแล้วก็เดือนกันยายนก็จะมีเทศกาลระบำหน้ากากหรือว่าเซจูที่เมืองหลวงจุนคูถ้าเราเลือกไปในจังหวัดที่มีเทศกาลก็จะยิ่งเห็นสีสันและก็ศรัทธาอย่างมากที่สุดเลยของชาวภูฏานเพราะฉะนั้นสาระสำคัญก็คือว่าการท่องเที่ยวภูฏานเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อนุรักษ์อะไรครับอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ศรัทธายิ่งใหญ่ของผู้คนจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าภูฏานนั้นเป็นเมืองแดนที่ปลายฟ้าหรือเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าแห่งสุดท้ายที่มีจริงโลกมนุษย์ใบนี้หรืออย่างที่เขาเรียกกันว่า The Last Shangri-La นี่ครับคุณจ๋าครับ
ค่ะสิ่งที่คุณธีรภาพเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในหลายๆวันหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวคิดสำหรับชุมชนของเรานะคะในที่ต่างๆในประเทศไทยว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวของเรานั้นมีอยู่แต่ว่าความละโมบที่เราอยากจะได้นักท่องเที่ยวมากๆม บางทีการสร้างสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเราทำลายธรรมชาติไปเราทำลายสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากมาไปกลายเป็นบ้านพักกลายเป็นสิ่งบันเทิงเริงรมต่างๆเราต้องย้อนกลับมามองแล้วนะคะว่าใช่หรือไม่นะคะสิ่งเหล่านั้นใช่สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะมาชมจะมาชื่นชมประเทศเราหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่คุณธีรภาพพาพวกเราไปครั้งนี้เนี่ยน่าจะให้แง่คิดดีๆนะคะสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวหรือเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณธีรภาพได้พูดคุยมาเล่าถึงความซาบซึ้งในธรรมะของชาวภูฐานหรือชาวทิเบตเนี่ยดิฉันคิดว่าในคนไทยเราก็มีกันอยู่แล้วไม่แตกต่างกันเพราะเราเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตอบย้ำพวกเราไว้ก็คือว่าทำใดก็ไร้ค่านะคะถ้าหากว่าเราไม่ลงมือทำเราจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมทางพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่เอาเงินโยนเข้าไปเพื่อทำบุญนะฮะแต่ว่าคนทิเบตคนภูฐานได้พิสูจน์ความศรัทธาของเขาด้วยการลงแรงเข้าไปในทำในพิธีกรรมต่างๆนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมเคยได้ยินชาวภูฐานพูดบอกว่าถ้าคุณมาทำบุญโดยที่คุณได้ยังไม่รับบาปนั้นเท่ากับว่าคุณจะได้บาปมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นชาวภูฐานจึงให้ความสำคัญว่ายิ่งศรัทธาสูงส่งเพียงใดก็ตามก็จะยิ่งต้องทำความดีให้มากขึ้นไม่มีอนิสงส์ผลบุญใดๆที่เกิดขึ้นจากการร้องขอหรือว่าวิงวอนหรือว่าสวดมนต์ท่องบนอย่างเดียวโดยไม่ปฏิบัติครับคุณพุทธาครับ
ค่ะแล้วเราก็เห็นนะคะว่าการปกครองที่เอาความสุขของประชาชนเป็นที่ตั้งนั้นทำให้ประชาชนไพร่ฟ้าหน้าใสมีความสุขกันไปทั่วหน้านะคะเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะมีความสุขกับการไปเที่ยวภูฐานกับเรานะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะย้อนฟังนะคะว่าเราเล่าถึงเมืองอะไรไปบ้างนะคะก็สามารถรับฟังได้ทาง dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแล้วก็ถือว่าเราจะไปเที่ยวต่อประเทศอื่นแล้วนะคะ
ครับส่วนจะเป็นประเทศใดนะครับที่จะเที่ยวนำไปเที่ยวต่อจากภูฐานก็จะต้องติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้เราลาด้วยภาษาภูฐานอีกครั้งนะคะครูซูซัมปูล่าค่ะจากดิฉันลิจาจันทรศักดิ
์ครูซูซัมปูล่าสวัสดีครับจากผมธีรภาพคุณครับ
เยซูเจ้า